Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը Երևանի պետ համալսարանում իրականացված ստուգումների ընթացքում խախտումներ է թույլ տվել նման եզրակացությանը հանգել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը։ Երկու շաբաթ առաջ կառավարության նիստում հաստատված հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները դեռ խորհրդարան չեն ուղարկվել ֆինանսների նախարարի պարզաբանումները։ Ապրիլի վերջին շաբաթը Հայաստանում այսուհետ նշվելու է որպես քաղաքացու օր, կառավարությունը սակայն խուսափում է որպես տոնոր հրճակել հենց ապրիլի 23-ը, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը։ Առաջի կարօպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ռոմինգը կարող է չեղարկվել։ Կոմսոմոլսկայա պրավդային տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը վերջինս, սակայն կոնկրետ ժամկետներ չի նշել։ Մենք դեռ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում բիզնեսի բջջային կապի օպերատորների հետ, սակայն ինտեգրացիոն գործընթացները անշուշտ կհասնեն նաև ռոմինգի չեղարկմանը, ասել է միության գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Ամերիկան նոր մինչայժմ ամենախիստ նախազգուշացումն է տալիս Թուրքիային ռուսական S-400 հակահրթիռային համակարգերից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Վաշինգտոնն արդեն պատրաստ է սառեցնել ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումը Թուրքիային, Reuters-ին ասել է նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քեթի Ուիլբերգերը։ Եթե նահանգները նման որոշում կայացնի, սա կդառնա թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերություններում մինչ օրս արձանագրված ամենալուրջ ճգնաժամը, փաստում են փորձագետները։ Անկարան միջդեռ պնդում է ռուսների հետ կնքված գործարքից հրաժարվելու միտք չունի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ուղերձով դիմել է ժողովրդին, որտեղ փաստացի վերջնագիրը ներկայացրել խորհրդարանին կամ համաձայնել Եվրամիությունից դուրս գալու իր առաջարկներին, ապա հարձանը մի քանի ամսով հետաձգելու և անհրաժեշտ օրենքներն ընդունելու պայմանով կամ ժամկետի ավարտին մարտի 30-ին դուրս գալ Եվրամիությունից առանց որևէ համաձայնագրի։ Վարչապետը նշել է, որ Բրեքզիտը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու հարցով արդեն իսկ դիմել է Բրյուսելին։ Էլ ավելի հետաձգելու միտք, սակայն չունեմ, ընդգծել է Թերեզա Մեյը։ Լեհաստանի նախագահը մերժել է արտգործնախարարության առաջարկն ու հրաժարվել է Ռուսաստանի նախագահին հրավիրել Վարշավա մասնակցելու երկրորդ համաշխարհայինի մեկնարկին նվիրված արարողություններին։ Պատճառաբանելով որոշումը, նախագահի խոսնակը նշել է. Լեհաստանն այդ կարևոր օրը նշելու է այն երկրների ներկայացուցիչների հետ, որոնք համագործակցում են խաղաղության ապահովման շուրջ, հարգելով միջազգային իրավունքը, այլոց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ 1939-ին ագրեսորները հենց այդ սկզբունքներն էին ոտնահարում, ընդգծել է Հաստանի նախագահականը։ Պաշտոնական Մոսկվան 3 տարակուսանք էր հայտնել Լեհ նախագահի այս որոշման կապակցությամբ, պնդելով, թե Ռուսաստանի նախագահին չհրավիրելով Վարշավան անտեսում է պատմական դրամաբանությունը։ Սրեբրենիցայում զոհվածների հարազատները ողջունել են Հաագայի վերաքնիչ դատարանի 3-ը որոշումը, որով Բոսնիացի սերբերի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ Ավելի վաղ 2016-ին Հաագայի դատարանը նրան դատապարտել էր 40 տարվա ազատազրկման։ 1995-ին Սրեբրենիցայում ավելի քան 8000 մահմեդական տղամարդկանց և տղաների դաժանաբար սպանելու համար։ Սրեբրենիցայի այդ կոտորածը համարվում է Եվրոպայում տեղի ունեցած ամենադաժան ոչրագործությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ղազախստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների, որոնք բողոքեցույց են անցկացրել Աստանան նախկին նախագահի պատվին Նուրսուլթան անվանելու դեմ։ Խորհրդարանը քաղաքի անունը փոխելու որոշումն ընդունել է 3 մի քանի ժամվա ընթացքում նոր նախագահ Քասիմ Ժոմար Տոկաևի առաջարկով։ Վերջինս պաշտոնավարելու է մինչև 2020 թվականի ընտրությունները, որոնց մասնակցելու ցանկություն է հայտնել նաև Ղազախստանի նախկին նախագահի ավագ դուստրը Դարիգա Նազարբայևան։ Նա 3 դարձել է խորհրդանի խոսնակը։ Այսքանը ժամ լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկում, այսօր հայտնի դարձավ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը մարտի 18-ին կայացված իր որոշմամբ խախտումներ է հայտնաբերել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի գործողություններում։ Խոսքը մասնավորաբար ԵՊՀ-ում իրականացված ստուգումների ընթացքում Սանասարյանի հրապարակային հայտարարությունների և սոցիալական ցանցերում կատարված գրառումների մասին է Դավիթ Սանասարյանի գործողությունների դեմ հանձնաժողով պաշտոնական բողոքեր ներկայացրել պետհամալսարանի դիրեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ինքը Սանասարյանը այս մեղադրանքները չի ընդունում և չի բացառում, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի կայացրած որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը դատական կարգով վիճարկելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը։ Մարտի 18-ին կայացրած որոշման համաձայն Դավիթ Սանասարյանը թույլ է տվել էթիկայի խախտում։ Այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի և իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը։ Վարույթի հարուցման հիմք է հանդիսացել ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դիմումը։ Երևանի պետական համալսարանում իրականացվող ուսումնասիրությունների առնչությամբ Դավիթ Սանասարյանի հետևյալ մեկնաբանությունները մեջբերում եմ։ ԵՊՀ ծախսերն ուսումնասիրելով կարող ենք ասել, որ բավականին լուրջ թիվ է, այդ թվում քրեական հանցագործության տարեր կան, կամ ես երաշխավորում եմ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս գործը դատարան է գնալու։ Այս և մի քանի այլ հայտարարություններ հանձնաժողովը մեկնաբանել է որպես կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում և ուժի ցուցադրում։
Ուրախ եմ, որ Նոր Հայաստանում էթիկայի հանձնաժողովը կարողանում է իր լիազորությունները իրականացնել, և ես ամեն ինչ կանեմ, ամեն ձևի կնպաստեմ, որ ոչ միայն այդ հանձնաժողով, այլ մնացած կառույցները իրենց իրավությունների շրջանակներում գործեն։ Երկրորդը, մենք դիմելու ենք, ես ինքս ուղղակի ասի տեսնեմ, քանի վարույթ են ընդունել, դուք ինքներդ փորձեք հետաքննություն անել, տեսնեք, որ նախկինում փաստորեն չի գործել այդ կառույցը ըստ էության, մի քանի վարույթ, այսինքն իր այդ մի ֆունկցիան մի քանի պաշտոնյայի վերաբերյալ է եղել։ Իմ շնորհիվ, չէ, Արամ Սիմոնյանի շնորհիվ սկսեց գործել, մեր իշխանության շնորհիվ։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Էդգար Շաթիրյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ 30-օրյա ժամկետում հանձնաժողովի եզրակացության բողոքարկումը պաշտոնյայի իրավունքն է։ Արձագանքելով Սանասարյանի ակնարկներին, Շաթիրյանն ընդունում է, որ մեծ չեն եղել հանձնաժողովի ընդունած վարույթների թիվը էթիկայի կանոնների խախտման վերաբերյալ, բայց միանշանակ է, որ սա առաջին դեպքը չէր։
Առնվազն բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի մասով եւս հանձնաժողովը ընդունել է եզրակացություն, որով արձանագրվել է էթիկայի կանոնի խախտում։
Այլ օրինակ եւս կհիշեք, պան Շաթիրյան։
Անցած տարի եւս, նախանցած տարի եւս հարուցվել են էթիկայի կանոնների առերևույթ խախտման հատկանիշներով վարույթներ, այլ հարց է, որ վարույթների արդյունքներով օբյեկտիվ պատճառներով եզրակացություն չի ընդունվել, որով կփաստվի խախտման առկայությունը կամ բացակայությունը։
Հարկ է նշել, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կազմը իշխանափոխությունից հետո փոփոխության չի ենթարկվել, միայն շուրջ 2 ամիս առաջ պաշտոնաթող է եղել դրա նախագահը։ Շատիրյանից հետաքրքրվեցինք հանձնաժողովի վերջին որոշումը նշանակում է արդյոք, որ այժմ կազմը ավելի անկաշկանդ է գործում, քան նախկին իշխանությունների օրոք։
Գիտեք, նոր իշխանություն, հին իշխանություն, այդ մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս այդ դասակարգումները խիստ պայմանական են և միգուցե ինչ-որ չափով նաև սուբյեկտիվ։
Այսինքն բացառում եք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ կաշկանդված եք եղել, իսկ հիմա կաշկանդված չեք։
Մի բան փաստ է, որ այս պահին հանձնաժողովը կոնկրետ անձով կամ անձան շրջանակով կաշկանդված չէ։ Կաշկանդված է օրենքով, գործում է օրենքի հիման վրա, օրենքի տառով և օրենքի ոգով։
Էդգար Շաթիրյանը բացառում է, որ հանձնաժողովի որոշման վրա որոշակի ազդեցություն է ունեցել Արամ Սիմոնյանը։ ԵՊՀ ռեկտորը ևս բացառում է նման վարկածը, որոշումն էլ սպասելի էր համարում, բայց հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանությունից։ Հիշեցնենք, Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցի ուսումնասիրությունների համաձայն Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերվել են ավելի քան 800 միլիոն դրամի չարաշահումներ։ Այս ուսումնասիրությունների մի մասի հիման վրա ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե և նախաքննության փուլում է։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբաթ առաջ կառավարության բավական բուռն ընթացած նիստի ընթացքում հաստատվեցին հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։ Դրանց շուրջ հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում էին գործարարների մի շարք խմբերում ծագած դժգոհություններին, խոսքը մասնավորաբար գրավատների, փոխանակման կետերի, գազավորված ըմպելիք արտադրող ձեռնարկությունների սեփականատերերի մասին է, որոնք պնդում էին, որ օրենսգրքի փոփոխությունները կարող են ծանր հարված հասցնել իրենց բիզնեսին։ Գործարարների այս խմբերը նույնիսկ մի շարք բողոքի գործողություններ կազմակերպեցին կառավարության շենքի մոտ։ Ուշագրավ է, որ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները կառավարության նիստում, ինչպես նշեցի, հաստատվեցին ուղիղ երկու շաբաթ առաջ, մարտի 7-ին։ Մինչ օրս, սակայն, փոփոխությունների փաթեթը խորհրդարան չի հասել, որն է այդ հապաղման պատճառը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը դա է փորձել պարզել ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանից։
Նորմալ է, երբ որ քննադատվում է ինչ-որ մի շրջանառվող փաստաթուղթ, որը առնչվում է բազմաթիվ անձանց, և հետևաբար ոչ թե պետք է հավանաբար մտածենք քննադատությանը մեր վերաբերմունքը ձևավորելու, այլ բովանդակությանը, առարկային։ Հիմա ինչու՞ է կայանում խնդիրը։ Մենք ունենք հայտարարած ուղղություն, որ մենք պատրաստում ենք ուղղակի հարկերի բեռը նվազեցնել, որովհետև դրա մեջ ենք տեսնում տնտեսության աճի բանալին, իսկ ուղղակի հարկերի բեռը նվազեցումը առնվազն կարճաժամկետ և միջին ժամկետ հատվածում ենթադրում է ռիսկ, որ պակաս պետական միջեի եկամուտներ կհավաքվեն, հետևաբար այդ պակաս հավաքված եկամուտները ենթադրվում է, որ չեն կարող ուղղակիորեն հանգեցնել ծախսերի նվազեցման։ Իսկ քանի որ մենք նաև ունենք պարտքի սահմանափակում դրա ճանապարհը, որ մենք շեշտադրումը պետք է տեղափոխենք կապիտալի և եկամտի հարկումից սպառման հարկերին։ Սպառման հարկերի մեջ դիտարկել ենք հնարավոր բոլոր տարբերակները անուղակի հարկերի, և նպատակահարմար է գտնվել ձեռնպահ մնալ հիմնական եկամտի աղբյուր հանդիսացող ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափին ձեռք տալը, որովհետև դա մեր երկրի մրցունակության տեսակետից ռիսկերը պարունակում իր մեջ, և ճանապարհը մնացել է ոչ այդքան շատ մեծ, դա սպառման հարկերի մեջ ակցիզային հարկերն են և գործնեության առանձին տեսակներ, որոնց հարկային բեռերը կարող են վերանայվել։ Կա այդպիսի բան, այո, որ ավելացել է ավելի շատ, քան թե մեկ ուրիշն է ավելացել, մեկը ավելացել է ենթադրենք 10 անգամ, մեկը ավելացել է 60 անգամ։ Լավ է թե վատ, դա այլ հարց է, և այդտեղ էլ շարունակվում են քննարկումները, որ վերաբաշխում կարող է լինել, իհարկե կարող է լինել, ցանկացած փոփոխություն կարող է փոխել սպառողի վարկագիծը, և հետևաբար դա կարող է ազդել այս կամ այն առանձին վերցրած մի գործնեության տեսակի կամ այդ գործնեության տեսակով զբաղող մի սուբյեկտի վրա, բայց հնարավոր չի ունենալ որևէ կարգավորում, որը բոլորին հավասարապես ազդի կամ բոլորը հավասարապես գոհ լինեն դրանից։
Հարկային բեռը հնարավոր է նվազեցնեք ժողովուրդներով պայմանավորված։
Քանի որ քննարկումները դեռ ավարտված չեն, ապա հնարավոր է որևէ ուղղությամբ և նվազելու, և փոխվելու, այդպես քննարկման փուլում գտնվող հարցի հետ կապված սա կլինի ոչ թե կանխատեսում, այլ գուշակություն, որը չեմ անի էլի ուղղակի։
Հարկային նոր օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը երբ կուղարկվի խորհրդարան։
Այսպես մոտ ժամանակներից, որտեղ դա չի կարող հավերժ շարունակվել, այսինքն դա առաջիկա շաբաթվա մեջ միգուցե։ Այսինքն ինքը շատ հեռու մի սպասեք իրեն, թեպետ իրեն այտենց հատուկ ակտիվ սպասել էլ պետք չի, ինքը ձեզ սպասեցնել չի տալիս, անընդհատ իր մասին հիշեցնում է ձեզ էլի։
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր եւս կառավարության անդամները հերթական նիստն էին գումարել մի շարք հարցերի թվում, գործադիր իշխանությունը նաեւ լրացում կատարեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում ապրիլ ամսվա վերջին շաբաթ օրը սահմանելով որպես քաղաքացու օր։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց պաշտոնական տոնացույցում հիշատակել Փաշինյանի իսկ նախաձեռնած Թավշյա հեղափոխությունը, խուսափելով սակայն տոնական օր հրճակել հենց ապրիլի 23-ը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հետ այսու ապրիլի վերջին շաբաթը նշվելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում առավոտյան լրացում կատարելով գործադիրը նաեւ հավելել է. իսկ այն դեպքում, երբ մայիսի 1-ը կհամընկնի շաբաթ օրվա հետ, ապա քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած աննախադեպ քաղաքական իրավիճակով, ստեղծված բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, իրավական եւ քաղաքական բնույթի խնդիրների շուտապույտ լուծման անհրաժեշտությամբ օրեր շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ ցույցերի եւ երթերի ձևով իրենց պահանջներն էին ներկայացնում իշխանություններին։ Համաժողովրդական շարժման արդյունքներից մեկը եղավ վարչապետի հրաժարականը եւ ժողովրդական շարժման հաղթանակը, նշված է գործադիրի այսօրվա որոշման հիմնավորման մեջ, ուր այնուհետև կարդում ենք. «Առաջարկվող կարգավորումը հնարավորություն կընձեռի հայոց պատմության մեջ նոր էջ բացած Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների կողմից իրականացված համաժողովրդական շարժման առիթով սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր»։ Կառավարության որոշմանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրելով. «Մեջբերում եմ. Սա ոչ թե նոր կառավարության, այլ ժողովրդի ու ժողովրդավարության հաղթանակի օր պիտի լինի եւ պիտի դառնա իրոք ժողովրդական տոն, այնպիսի տոն, ինչպիսին էր բուն հեղափոխությունը, իսկ թե հատկապես ինչպես պետք է նշել այդ օրը, կարծում եմ պիտի որոշվի նաեւ հանրային համացանցային քննարկումների արդյունքում»։ Մեջբերման ավարտը. Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը կարևորեց նման օր սահմանելը։
Անցած տարվա իրադարձությունները եւ այն օրը, որ պետք է նշենք, անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրն է մեր նոր անկախպետության պատմության ընթացքում եւ մենք դա արձանագրում ենք, բայց միևնույն ժամանակ չենք ֆիքսում կոնկրետ օրը, կոնկրետ օրի օրը ֆիքսելու անհրաժեշտությունը, եթե հաջորդ կառավարությունները կամ տարիներ անց որևէ կառավարություն կցանկանա նոր ֆիքս։
Դա մամուլում գրվում էր, որ կապված է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրվա հետ, ապրիլի 23-ին, եւ մինչդեռ այսօրվա ընդունված որոշման մեջ նշվում է ապրիլի վերջին շաբաթը։ Դուք կապում եք դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ ինչ։
Դա SS ժամանակացույցով ապրիլի 23-ի հետ չի համընկնել։
Ինչու հետեւաբար ընտրեցիք ապրիլի վերջին շաբաթը։
Որպեսզի լինի նաեւ հանգստանալ, որպեսզի լրացուցիչ հանգստանալ չունենա։
Կարող եք մայիսին օրինակ ընտրել, բայց
դե որովհետև ապրիլ-մայիսի միջնամասում էր տեղի ունեցել այդ իրադարձությունները, հիմնական իրադարձությունները ապրիլի վերջին էին, դրա համար ընտրել։
Դուք կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը դա ինչ-որ այսպես
համազգային
տոն է, այո, ինչու ոչ։
Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ այսպես մասսայական միջոցառումները եղել են նաև ապրիլի 23-ին, բայց նաև մայիսի 2-ին։
2018 թվականի ապրիլի 23-ին բողոքի բազմահազար ակցիաների արդյունքում Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետ 2008-ից 18 թվականներին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց։ Նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո, որպես վարչապետ, պաշտոնավարելով ընդամենը 1 շաբաթ։ Այսօր Երևանի փողոցներում մեր հարցման մասնակիցներից մեկը հետևյալ միտքն արտահայտեց, որ քաղաքացու օրը թույլ կտա Հայաստանի բնակիչներին ավելի ինքնավստահ լինել եւս մեկ անգամ կարևորել սեփական իրավունքների պաշտպանությունը, նման օրը նաեւ յուրահատուկ ուղերձ կլինի հայաստանցիների հաջորդ սերունդներին։
Դե կարծում եմ արժի նշել։
Ինչու՞։
Դե որովհետեւ իրակ մեծ իրադարձություն էր մեր կյանքում։ Բոլորիս համար ցանկանանք, որ հույսով ամենից լավ կլինի։
Ավելի վստահություն կտա ինձ թվում է, եւ բոլոր ժողովրդերին կուսուսանի, ոնց ալում թավշա ոչ բռնի հեղափոխություն ժողովրդավարակ։
Կարծում եմ, որ կտա միասին լինելու զգացողությունը, այդ շունչը մեր քաղաքացիների մեջ, մեր հայերի մեջ կսերմանա։ Ես տենց եմ կարծում, որովհետեւ իմ մոտ բավականին փոփոխություն տեղի ունեցել է այդ կապակցությամբ։
Չգիտեմ, յուրաքանչյուր ոք պետք է պաշտպանված իրեն զգա։ Ինձ թվում է կարևորությունը կա, ինքս էլ Շվեյցարիայից եմ եկել, այնտեղ յուրաքանչյուրի իրավունքը շատ հարգված է, ու չգիտեմ, շատ կուզեմ, որ այդ իրավահավասարությունը նաև այստեղ ես տեսնեմ, ու յուրաքանչյուր քաղաքացի հա իրեն շատ հպարտ, չգիտեմ, պաշտպանված զգա հենց իր հողում, որտեվ դա շատ կարևոր պայմանա լավ կյանք ապրելու եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրատարակվում է հերակա բանավեճը պաշտպանության նախկին փոխնախարար երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի պաստաբանական թիմի և հատուկ քնչական ծառայության միջև Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանները պնդում են, որ նրա առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ ՀԿՑ-ում հակառակը համոզված են, որ Գրիգորյանը որևէ հիվանդություն, որ կարող էր լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ նրա քնչական մեկուսարանում գտնվելու համար, չունի։ Գրիգորյանի առողջական վիճակի շուրջ հնչող տրամագծորեն հակառակ տեսակետներն իմի է բերել Նաիրա Բուլադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է համաձայն փորձագիտական եզրակացության բանտում գտնվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի մոտ չի հայտնաբերվել որևէ հիվանդություն, որը կառավարության համապատասխան որոշմամբ դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների շարքին։ Իրավապահ մարմինը հայտնում է, որ Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործով իրականացվել են ինչպես առաջնային, այնպես էլ միջգերատեսչական համալիր դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություններ։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարիա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հանձնաժողովում ընդգրկվել նաև երեք փորձագետներ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմից։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող 62-ամյա Գրիգորյանն, ինչպես պնդում են փաստաբանները, ունի մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես թոքերի քաղցկեղ և շաքարային դիաբետ։ Նրա փաստաբանները օրեր առաջ դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ահազանգելով, որ ծանր հիվանդություններ ունեցող իրենց պաշտպանյալը քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը ազատության զրույցում առաջինչ որակեց փորձագիտական եզրակացությունը, նշելով այն օրենքի խախտմամբ է կազմվել։
Բարձրացել է պաշտպանական կողմը, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից առերևույթ տեղ ունեցել հանցագործություն։ Մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահ կոչված անձնավորությունը, որը որ ստորագրել է որպես հանձնաժողովի նախագահ, նա փոխնախարարն է առողջապահության, որը ի պաշտոն եղել է առողջապահության փոխնախարարը, ստորագրման պահին արդեն ազատված է եղել այդ աշխատանքից պաշտոնից։ Եվ պաշտպանական կողմը բարձրաձայնել է, որ նման պայմաններում անթույլատրել է, որպեսզի դա լինի իրավաչափ փաստաթուղթ։ Դրանից հետո փոխարինը, որպեսզի նյութեր նախապատրաստեն, տեսնեն այդ առարկի մեջ հանցակազմ կա թե չկա, այժմ գրավորական կերպով հայտարարում են հանձնաժողովի մասին։
Փաստաբանն ասաց, միևնույն ժամանակ փորձագետները եզրակացրել են, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց և նշել, նա ունի այնպիսի հիվանդություններ, որոնց պայմաններում հնարավոր է Գրիգորյանի կյանքին վտանգ սպառնա։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի շատ գիտական եզրակացությանը, նախ մեկ 5 րոպե մենակ թվարկում է իր հիվանդությունները, այնուհետև ասում է եզրակացությունը մասում։ Ինչ ասում է Մանվել Գրիգորյանի կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնա, բայց նման հիվանդությունների առկայության պայմաններում հնարավոր է, որ կյանքին վտանգ սպառնա։ Ահա հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը որքանով կարող են դիտել հեղինակավոր եւ իրավաչափ։
Բացի այդ, փորձագիտական եզրակացությունը վերաբերում է պատժի կրմանը, իսկ Գրիգորյանը պատիժ չի կրում, նա ընդհանրապես կալանքի տակ է, ասաց փաստաբանը։
Վերաբերում է պատիժը կրելուն, Գրիգորյանը այսօր պատիժ չի կրում, կալանք է գրում, եւ այո, իրան քիսրովադրության փաստացի օրենքից դուրս նա պատիժ է կրում։
Գրիգորյանի փաստաբանները մարտի 19-ին դիմել են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, միջնորդելով նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մավել Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դեկտեմբերի վերջին Գրիգորյանն ազատ արձակվեց, նրա խափանման միջոց կալանավորումն առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ Գրիգորյանին ազատ արձակելու որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն գլխավոր դատախազությունը միջնորդեց նրան կրկին կալանավորել։ Դատարանը հունվարին բավարարեց այդ միջնորդությունն ու Մանվել Գրիգորյանը կրկին տեղափոխվեց բանտ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնը Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին ղեկավար, այժմ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Էդվարդ Բաբայանի դատավարությունը։ Նրան մեղադրում են անցած տարվա հուլիսին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նիստից հետո Վյաչեսլավ Հարությունը վինծեցելու համար։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ ծեց կրտուկ ձագել այն բանից հետո, երբ տուժողը այհուել է Բաբայանի անմիջական վերադասին Գագիկ Ծառուկյանին։ Ինքը Էդվարդ Բաբայանը ներկայացրել ված մեղադրանքը կտրականապես հերքում է, ուշագրավ է իդեպ, որ ծանր վնասվածքներ ստացած Հարությունովը եւս պնդում է, թե իրեն որևէ մեկը ծեցի չի ենթարկել։ Էդվարդ Բաբայանի գործով առաջին դատական նիստին ներկա էր Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի գործով դատական նիստի մեկնարկին Վեչեսլավ Հարությունովն ասաց. «Ես ինձ դուժող չեմ համարում»։ Գագիկ Ծառուկյանի Թիկնազորի նախկին պետ, այժմ պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն էլ հայտարարեց. «Մեղադրանքը չի ընդունում»։ Բաբայանը մեղադրվում է Հարությունովի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Նիստի ընդմիջման ընթացքում Բաբայանն ասաց. «Մարդ չի ծեծել»։
«Ես անվտանգության պետ լինելով, ես ոչ թե մարդուն ծեծում, եթե մարդուն վտանգ սպառնի, այդ ժամանակ կանխեմ, բայց ոչ թե ծեծեմ ջարդ թեմ գծեմ գետին մի քանի անգամ է քացով տան որ նշվում։
Բան բան ճանաչել եք Վեչեսլավ
Հարությունովին։ Այո, ճանաչում եմ։ Դե տրանսպորտմենը բաքսորը այդ համանգա։ Հա, ասում եմ, տենց ինչ որ բա հետախուզում ա բանը, տենց երեխեքը ստեն տղեն Մոսկվայա, տենց չի կարող։
Ինչ ասել այդ օրը Ծառուկյանին։
Ծառուկյանը նախարարին հանձնարարեց, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպի չեմպիոն տղա, այդող թղթերը բոլորը կազմակերպի, որ լուծում ստանա այդ հարցը։
Ըստ հատուկ հնչական ծառայության նախորդ տարի հուլիսի 2-ին Օլիմպավան մարզահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին է մոտեցել Վյաչեսլավ Հարությունյանն ու հիշեցրել Ծառուկյանին ավելի վաղ իրեն տրված խոստումի մասին, այն է՝ օգնել բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոնի որդուն ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Խոսակցությունը շարունակվել է մարզահամալիրի հանդիպումների դահլիճում, որտեղ Էդուարդ Բաբայանը խմբով Հարությունովին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, վերջինիս պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծաններ վնաս գլխուղեղի ցնցման դեմքի եւ կրծքավանդակի վնասվածքների կողոս գրիկոտրվածքի ու աջակողմյան պնևմոթորաքսի ձևով ուղեկցված սուր շնչառական անբավարարությամբ։ Տեղի ունեցածից որոշ ժամանակ անց, սակայն Հարությունովը հայտարարել է, որ ինքն ուղակի սայթաքել է։ Դատական նիստի ընդմիջմանը ազատության հետ զրույցում Հարությունովն ասաց. Բաբայանն իրեն չի ծեծել, հավելեց. ընտիր հարաբերությունների մեջ է նրա հետ։
Եղել անենց, որ պարոն Ծառուկյանն ու Էդուարդ Բաբայանը ընդ ֆիզիկապես չեն եղել։ Մեր մեջ ոչ մի վիճաբանություն չի եղել, իսկ եթե ուզում են մեր մեջ ինչ-որ մեկ ուզում է սեպ խփի, հաստատ համոզված եղեք, որ դա իրենց մոտ չի։
Ո՞վ է ձեզ։
Ո՞վ որ է ցուցմունքը գրել ա։
Դուք որ հիվանդանոցում էիք ռեանիմացիայում, ցուցմունք տվել եք։
Ոչ։
Բժիշկին ասում են, ինչու եք թույլ տվել, որ քնիչները մոտենան ձեզ։
Հիմա դեռ քնիչները մոտեցել են։
Հարցուփորձ արել են ձեզ։
Ինձ հարցուփորձ են արա, ես դեղորայքի տակ ես քնած եմ եղել, ես չեմ էլ հիշում որ քնիչն է եղել, բայց ընդեղ մի հատ քնիչ կա, ես իրան շատ լավ եմ։
Հա, որ քնած եք եղել, ո՞նց եք հիշում այդ քնիչը։ Ես այսինքն
արտանցրել են, ասել են Սիսենց, ասել եմ, ես ոչ մի բան չեմ հիշում, թողեք քնեմ։
Դուք սայթակելով այդքան վնասված ո՞նց ստացաք։
Սայթակել եմ, ընկել եմ, միջև էլ էլ առավոտն էլ գլուխս ֆրացել է, ես ուրիշ տեղ եմ ընկել։
Դատական նիստում հարցակնված 3 վկաներից առաջինին՝ վիրաբույժին, դուժողի ու պատասխանողի փաստաբաններն ասացին. «Բաժանմունքն ունի ղեկավար, իսկ դուք հերթապահ բժիշկ եք։ Ինչ իրավունքով եք թույլ տվել, որ իրավապահները վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ծանր հիվանդին ու ցավազրկող նարկոտիկ դեղանյութ է ներարկվել»։ Հարցակննեն։ Բժիշկն ասաց. «Չի հիշում, թույլատրել է թե ոչ, բայց ոչ էլ բացառեց»։ Հաջորդ վկան՝ բուժքույրը, առհասարակ չէր հիշում, ինքը հարցակնվել է թե ոչ։ Դատավորը հիշեցրեց. «Հարցակնվել եք»։ Բուժքույրը հարցրեց. «Երբ»։ Վերջին վկան՝ Օլիմպիական համալիրի պահակակետի ոստիկանը, նախ ասաց, որ չի հիշում, արդյոք այդ օրը տեսել է Էդուարդ Բաբայանին, հետո ասաց չի տեսել։ Մեղադրող դատախազը դատարանի թույլտվությամբ հրապարակեց ոստիկանի ցուցմունքը, որտեղ նա գրել էր, որ տեսել է, թե ինչպես է Ծառուկյանը համալիր մտնում իր թիկնազորի պետ Էդուարդի ուղեկցությամբ։
Բուրն իրադարձություններ ծավալեն ծավալվում ոչ միայն բրոնզկամարտ, այլև անհամեմատ ավելի խաղաղասեր մեկ այլ մարզաձև շախմատը համակարգող կառույցում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած շախմատի ֆեդերացիան հայտնվել է դատական քաշքշուկի շեմին։ Ֆեդերացիայի դեմ դատական հայց է ներկայացրել միջազգային կարգի գրոսմայստեր Լիլիթ Գալոյանը։ Նա պնդում է, որ իրեն 2018-ի մայիսին Հայաստանի հավաքականի կազմից հեռացրել են քաղաքական հայացքների համար, մասնավորաբար Թավշյա հեղափոխության օրերին շախմատիստների ի պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանի հրապարակած հայտարարությանը չմիանալու համար։ Նայրան Ալբանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած շախմատային ֆեդերացիայի դեմ դատական գործընթաց է սկսել միջազգային գրոսմաստեր Լիլիթ Գալոյանը։ Հավաքականի նախկին անդամը պնդում է, ֆեդերացիայում կանոնադրության խախտմամբ փոփոխել են հավաքականի կազմավորման կարգը և Գալոյանին հղիության ընթացքում դուրս թողել հավաքականի կազմից։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ի խորհրդի նիստը իրավական ուժ չունի, պնդում է շախմատիստը, բացատրելով չի ապահովել կազմի 2/3 ներկայությունը։
Իսկ գիտեք կոնկրետ ովքեր չեն ելնում ստորագրություններն են գերծվել։
Ստորագրություններ չեն ներկայացվել բնականաբար, ուղղակի այսպես ասեմ, ֆեդերացիայի կնիքով փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվել են այդ 10 քանի անձը ու նրանց ոչ մեկի անվան դիմաց չկա ստորագրություն, ինքը նիստ կոչվել, խորհրդի նիստ կոչվելու իրավունք չունի, դա ինչ որ ժողով է, որի ներկայ է լինում ֆեդերացիայի նախագահը, և քանի որ նա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ինչ է կարելի է խախտել ֆեդերացիայի կանադրությունը, որովհետև այդտեղ ներկա է բարձրաստիճան պաշտոնյա։
Մինչ դատական գործընթացը Գալոյանը դիմել է նաև սպորտի նախարարություն։ Ֆեդերացիան գերատեսչությանը ներկայացրած պարզաբանման մեջ հողում է կատարել մի կանոնադրության, որի օրինականությունը ևս Գալոյանը կասկածի տակ է դնում։ Պետ ռեգիստրից ստացված փաստաթղթի տակ ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրությունն է։
Լավ կլիներ, որ ինքը տեղյակ լիներ, ինչ է կատարվում ֆեդերացիան, այն փաստաթղթերը, որոնք ինքը ստորագրեր, ավելի մանրամասն տեղյակ լիներ դրանց։ Ի վերջո ասենք, այդ կոնֆերանսին նաև ինքն է մասնակցել, ու ասենք, այդտեղ ես ներկա չեմ եղել, բայց փաստաթղթերում գրված է ես ներկա եմ եղել, ու ըստ տեսահոլովակների եւ ըստ մամուլի անդրադարձի բավական թվով ԶԼՄ-ներ են եղել այդտեղ, անգամ ակնարկ չկա, որ այդտեղ կանադրության փոփոխություն է եղել։
Հավաքականի վերջնական կազմը ձևավորվել է արդեն 2018 թվականի մայիսի 2-ին, երբ Հայաստանը գտնվում էր քաղաքական թեժ իրադարձությունների կիզակետում։ Հավաքականում ներառված չլինելու մասին Գալոյանը տեղեկացել է ավելի ուշ, երբ անձամբ գնացել է ֆեդերացիա։ Չի բացառում որոշման պատճառը իր եւ իր ընտանիքի քաղաքական հայացքներն են եղել։ Հարկ է նշել, որ Գալոյանը այդ օրերին չի միացել Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամների Սերժ Սարգսյանին սատարող հայտարարությանը, որում շախմատիստները շնորհավորել են Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ եւ անդրադառնալով Փաշինյանի առաջնորդած շարժմանը անթույլատրելի էին համարել բոլոր այն քայլերը, կոչերն ու գործողությունները, որոնք կարող են վնասել Հայաստանին։
Facebook-ում որոշ ստատուսներ գրել եմ, ոգևորվելով հեղափոխությունից եւ ասենք ինձ այս փոփոխությունը շատ հոգեհարազատ է։
Որևէ քաղաքական ներդրանք այս գործին չեմ ուզում տալ։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Միքայել Անդրեասյանը ազատության հետ զրույցում զրպարտություն որակեց Գալոյանի այս մեղադրանքները։ Ասում է, գրոսմայստերին առաջարկել են մասնակցել միջազգային մրցաշարի, որի ծախսերն ամբողջությամբ ֆեդերացիան հոգալու էր, չունենալով նման պարտավորություն։ Բայց քանի որ հղիության պատճառով Գալոյանը հրաժարվել է մասնակցել մրցաշարին, հնարավորություն չի եղել գնահատել նրա մարզական պատրաստվածությունը եւ նա չի ընդգրկվել հավաքականի կազմ։ Իսկ հավաքականի կազմավորման կարգը փոխել են, որպեսզի այն առավել մրցունակ դառնա, վստահեցնում են ֆեդերացիայից, բացառելով գործընթացում անօրինականությունը։
Բոլոր նիստի խորհրդի նիստի անդամներին մենք տեղյակ ենք պահել խորհրդի եւ իրենք հերակակարգով նաեւ համաձայնել են, որ այդ որոշումներն իրենք կողմ են։
Ինչ վերաբերում է Լիլիթ Գալոյանի ներկայացրած ֆինանսական պահանջներին, այն է հավաքականում իր տեղը վերականգնելուց հետո ամսական 175,000 դրամ եւ 1400 ԱՄՆ դոլար մրցաշարի մասնակցության համար ֆեդերացիայից հակադարձում են։ Պետությունը մարզիկների համար աշխատավարձ չի նախատեսում եւ այդ վճարները ֆեդերացիան իր մարզիկներին սեփական հայեցողությամբ է տրամադրել։ Միքայել Անդրեասյանը դա անվանում է սոցիալական օգնություն։
15 տարի հա Գալոյանը եղել հավաքականում։ Այդ 15 տարվա ընթացքում ինքը ինչ պահանջ ունեցել է ֆեդերացիան կատարել է։ Գալոյանի հանդեպ որևէ վատ բան հանրապես չկա։ Շատ բոլորը իր հանդեպ դրական են տրամադրված եղել։
Գործով առաջին դատական նիստն արդեն տեղի ունեցել, ինչպես հայցվոր կողմը նշեց, դեռևս դատարան չի ներկայացվել իրենց պնդմամբ կեղծված արձանագրությունը, որը կազմվել է 2017 թվականի խորհրդի նիստի ժամանակ։ Խորհրդի նախագահը, հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանն է, ով ըստ կանոնադրության շարունակելու է ղեկավարել այն մինչև 2022 թվականը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել տեղափոխվենք Վանաձոր, լոռու մարզկենտրոնի նորակառույց բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավարության օրոք հաջողացրել ավելի քան 130 միլիոն դրամի պարտք կուտակել։ Բժշկական կենտրոնի նոր ղեկավարությունը հայտարարում է, որ կուտակած պարտքի մի զգալի մասը վերջին երկու ամսում կրճատվել է, այն էլ բացառապես նախկինում թույլ տրված ոչ նպատակային ծախսերի կրճատման հաշվին։ Խոսքն օրինակ բազմաթիվ թերթերի եւ ամսագրերի բաժանորդագրումից հրաժարվելու մասին է։ Բացի այդ, բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը պարզել է, որ նախորդների օրոք ճերուցման ծախսերն ուրճացված են եղել շուրջ 6 անգամ։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
135 միլիոն դրամ պարտք ունեցող Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ղեկավարում նստանձնած Վահագն Մկրտչյանը խոստանում է ապականված բուժհաստատությունը խելքի բերել, վերացնել անարդարության մթնոլորտն ու ստվերային գումարները սպիտակ դրամարկը հասցնել։
Ես խոստանում եմ, այս հիմնարկի գործը կդնեմ այնպիսի մի հատ հիմքի վրա ռելսերի, որ ինձանից հետո ով էլ լինի, այս հիմնարկը չկարողանա ապականել։
Երկու ամիս առաջ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակված երիտասարդ բժիշկն ասում է, որ առնվազն 5 միլիոն դրամի անիմաստ ծախսեր է կրճատել, ուրճացված ապարատից ու չարդարացված պարգևավճարներից մինչև անօգուտ ծառայություններ։
Հանել եմ այն անիմաստ ծառայությունները, որոնք որ չոր պայմանագրեր են եղել, ինչ-որ թերթերի հետ, ամսագրերի հետ պայմանագրեր, որ հիմա այդ թերթերը ոչ կարդացվել են, ոչ ամսագրերը ինչ-որ մեկին պետք են եղել, ու տենց մի շարք անիմաստ ծառայություններ։
Տնօրենի պաշտոնակատարը ձեռքի տակ մի գրություն ունի, ըստ որի անցած տարի նախկին տնօրենը դիմել էր մարզպետին ու կառավարությանը, նշել, որ բժշկական կենտրոնի նորակառույց շենք տեղափոխվելուց հետո ամեն ամիս հավելյալ 31 միլիոն դրամ հարկավոր կլինի ջեռուցման ծախսը փակելու համար։ Նորանշանակ ղեկավարին զարմացրել են նախկինում արված հաշվարկները. Նոր շենքում ձմռան յուրաքանչյուր ամսվա ջեռուցման ծախսը չի անցել 5 միլիոն դրամից, ներկայացվածից 6 անգամ պակաս։
Դա բոլորից մատուցվել է, տարիներ շարունակ, որ այո, շենքը մեծ է, պահպանման ծախսերը պետք է շատ լինեն, ջեռություն, ջուր, հոսանք և այլն։
Դեռևս նորակառույց բժշկական կենտրոնի բացումից առաջ առողջապահության նախարարի Վանաձոր կատարած այցի ժամանակ նախկին տնօրենը հարց բարձրացրեց, թե ձմռան ամիսներին նոր շենքում միայն կոմունալ ծախսերը կավելանան 55 միլիոն դրամով։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը չբացառեց, որ հիվանդանոցը հավատարմագրային կառավարման կհանձնեն որևէ մասնավոր ընկերության, քանի որ կասկածներ ուներ, թե պետությունը չի կարող ստանձնել առանց այն էլ մեծ պարտքեր ունեցող հաստատության ֆինանսական բեռը։ Այսօր Վահագն Մկրտչյանը նշում է, որ ընդամենը 2 ամսում 135 միլիոն դրամի պարտքը կիսով չափ կրճատել են և վստահեցնում, թե լավ կառավարման դեպքում կար ժամանակում կփակի հիվանդանոցի բոլոր պարտքերն ու մեծ օգուտներ կապահովի։
Այս գումարներով, ինչքան տալիս է մեզ պետությունը և մենք տեղում կարող ենք գոյացնել, ես այս պահին կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս հիմնարկը պետք է աշխատի նորմալ ֆինանսական կայուն վիճակում, պետք է տամ, պահանջեմ և վերահսկեմ։
Վահագն Մկրտչյանին անհասկանալի է նախկինից մնացած 18 միլիոնի պարտքը բժշկական կենտրոնի արմիությանն ու առողջապահական հիմնադրամին։ Աշխատավարձերից գանձած գումարներն աշխատակիցների աջակցության համար ստեղծված կառույցներին հատկացնելու փոխարեն անհայտ նպատակներով են ծախսվել։ Համենայն դեպս բժշկական կենտրոնի հաշվապահական որևէ փաստաթղթում այդ մասին նշում չկա։
Այդ գումարները գանձվել է և միգուցե կոմունալ վճարներ ա վճարվել կամ ապրանքներ, չգիտեմ, ես չեմ կարող պատասխանել ինչ արվել։ Կա պարտք, բայց չկա գումար։
Նշենք, որ անցած տարի հարուցվել է քրեական գործ Լոռու մարզի առողջապահական, կրթական և մշակույթի ոլորտների ավելի քան 10 տարի գործած 3 հիմնադրամներում հայտնաբերված չարաշահումների փաստով նախաքննությունը շարունակվում է։ Տարիներ շարունակ տասնյակ միլիոնավոր պարտքեր կուտակած բուժ հիմնարկում եղել է նաև խոշոր պարգևավճարների ավանդույթ, տարեկան մի քանի անգամ վարչական մասի աշխատակիցների անուններով խոշոր գումարներ են դուրս գրվել, բայց դրանք երբեք բաժին չեն հասել վաստակաշատ բժիշկներին, բուժքույրերին ու մայրապետներին, ասում է Վահագն Մկրտչյանը։
Պարտաճանաչ շատ այդ պարգևավճարները տրվել են հիմնականում նույն մարդկանց, ստացել են, չեն ստացել, թե ստացել հետ են տվել, դա իմ գործը չէ, դա ես չեմ համարում բարոյական, եթե հիմնարկը ունի նման ֆինանսական խնդիրներ և ավելի մեծ պարտքեր, կոպիտ ասած դրա ժամանակը չէ լի պարգևավճարներ բաժանելու իր մեջ։
Նշենք, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով գումարներ յուրացնելու և վատնելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցված։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ գործը նախաքննության փուլում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մ Վերադառնանք Երևան օպերայի հարակից սրճարանների շուրջ, ոդիսականը կարծես շարունակվում է, թեև սրճարանների մի մասի ապամոնտաժումն ավարտվել է, սակայն նոր բավական անսպասելի խնդիրներ են հայտ եկել, պարզվել է, որ սրճարանների սեփականատերերից ոմանք օպերայից հեռացել են ոչ միայն իրենց պատկանող շարժական գույքով, այլև սրճարաններին հարակից ծառերով։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազատության հրապարակի բարեկարգմանը զուգահեռ տարածքում 3 թույատեսակի ծառեր են արմատախիլ արվել։ Ծառերի հեռացման կադրերը Facebook-ում օգտատերերից մեկն է հրապարակել։ Օգտատերը հրապարակմանը կից գրել է. Լրագրողների բացակայությունից հետո տրակտորով տրորել են մեծ և թանկարժեք եղևնիներ։
Գոնե որ հասկանայիք այդ եղևնիների արժեքից, կարծում եմ կշահագրգռեր դա ձեզ, որ այդպես չավիրեիք այդ ամենը։
Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը ազատությանը տեղեկացրեց, այդ ծառերը վերատնկվելու են այլ տեղում։
Չգիտեմ, արդյոք դա ամենա լավ տարբերակն է, հուսով եմ, որ այդ բույսերին շատ մեծ վնաս չի հասցվել, ամենայն դեպս ինչ-որ մի քանի տեղեր մեկնաբանություն տեսա տրակտորի վրայով, տրակտորով անցնում են ծառերի վրայով, դա ամեն այդքան էլ այնպես չի, որ անցնում են։
Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանն էլ ազատությանը տեղեկացրեց, տեսանյութում երևացող թանկարժեք ծառերը անցաչափատ ապամոնտաժված սրճարանների սեփականատերերին են պատկանել։ Նրանց է եղել ցանկությունը ծառերը տարածքից հեռացնելու։
Վերակառուցման աշխատանքների շրջանակներում առաջին և երկրորդ օրը այն բոլոր թփատեսակները, որոնք որ շիներ հապարակում էին և կարող էին ուրեմն վնասվել, մենք նրանց բոլորին տեղափոխել ենք այլ-վայլ և վերատնկել ենք, հա։ Երեկվա մասով կարող եմ ասել, որ տարածքում կային մի քանի թույաներ։
Խաչիկ Հակոբյանի խոսքով թույաների հեռացմամբ քաղաքապետարանը չի զբաղվել։ Դրանք տարածքից հանվել են սրճարանների սեփականատերերի նախաձեռնությամբ։
Հանել են, տեղափոխել են, ենթադրվում է այլ տարածքում տնկելու նպատակով։
Տարածքում նաև ծառեր են հատվել։ Խաչիկ Հակոբյանը պնդում է, դրանք չորացած են եղել։ Ասում է, քաղաքապետարանն այգու ծառեր վնասելու մտադրություն չունի։
Հեռացվում են այն չորացված ծառերը, որոնք որ տարիներ շարունակ այդպես մնացել են, շատերի նկատմամբ նաև ներգործում է եղել, որ նրանք ցավոք սրտի շուտ և արագ փչանան, հա, հիմա այս ամեն ինչը կարգավորվում է։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց։
Մի բան է, որ կաբինետում նստած որոշում ես ինչպես պետք է լինի, իսկ ուրիշ բան է, որ դա իջնում հասնում է մինչև տրակտարիսը և կարող է հակառակ պատկերը ստացվի։
Արդյոք հնարավոր է թույաները արմատախիլ անել, հետո կրկին տնկել։ Բնապահպանը ոչ մի անշանակ է պատասխանում, ասում է, որոշ ծառատեսակների դեպքում տեղափոխությունը ցանկալի չէ։ Ազատության հրապարակում ապամոնտաժված սրճարանների հատվածում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում, հարթեցվում է հողը, ծառերն են նետվում։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանի հաշվարկով այգու բարեկարգման աշխատանքները կավարտվեն 1.5 ամսից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Երևանի պետական համալսարանում ծավալված իրադարձությունների մասին, վերջին շաբաթների բուրըն զարգացումների թերևս տրամաբանական ավարտը դարձավ բուհի ներսում հատուկ բարեփոխումներին միտված կառույցի ստեղծումը, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Համալսարանում բարեփոխումների իրականացման աշխատանքները համակարգող հանձնաժողով է ստեղծել, որը պետք է բուհում խնդիրները լուծելու միտված ճանապարհային քարտեզ մշակի։ Հանձնաժողովը նախագահում է իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ Վահե Հովանիսյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ առաջին հերթին անդրադառնալու են կրթական ծրագրերի օպտիմալացմանը և ֆինանսատնտեսական կառավարմանը, նախ և առաջ առանձնացնելու են առկա խնդիրները։
Մինչև մենք չունենանք հստակ խնդիրների շրջանակ, որոնք բացահայտված են, մենք չենք կարող խոսել կոնկրետ ծրագրի մշակման կամ զարգացման ծրագրերի մասին կամ դրանց վերացման ուղված առաջարկների մասին։
Վերջին ամիսներին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը պահանջող ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամները դրական են համարում այսպիսի հանձնաժողովի ստեղծումը։ Նախաձեռնության անդամ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող Յուրի Ավաքյանի խոսքով վերջնական գնահատական տալու համար պետք է հասկանան, ինչ քայլերի է պատրաստ հանձնաժողովը։
Ամենակարևորը, արդյոք կարող է այնպես լինել, որ հանձնաժողովի ընդունած որոշումները ընդունելի չլինեն համալսարանի ղեկավարության համար։ Ղեկավարությունը ասելով այստեղ հասկանում ենք առաջերտին ԵՊՀ ռեկտորին։
Փետրվարին ոստիկանությունը հաղորդեց, ԵՊՀ-ում խոշոր չափերի յուրացման կամ վատման պաշտոնական կեղծիկ կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու եւ կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել։ Գործ են հարուցել եւ այն ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրգործի հարուցումից հետո Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները դադարեցնելու օրակարգով փետրվարին ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդն արտահերտնից տերգում արել։ Այն չեղյալ համարվեց, քանի որ օրակարգը չէր հաստատվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հովանիսյանը հավաստիացնում է, թեև հանձնաժողովը ռեկտորի հրամանով է ստեղծվել, այնուամենայնիվ իրենք անկաշկանդ են գործելու եւ Արամ Սիմոնյանի կողմից չեն վերահսկվելու։
Հանձնաժողովը կաշկանդված չի լինելու որևէ հանգամանքով, առաջնորդվելու է զուտ համալսարանական շահերով, հաշվի առնելու բոլոր շահագրգիռ կողմերի կարծիքները։ Հստակ կարող եմ նշել մի բան, որ հանձնաժողովը լինելու է ինքնուրույն։ Երեք հենց առաջինիս նիստում հարց է վարձացվել, որ հանձնաժողովի անդամները պետք է պատրաստ լինեն շահերի բախմանը դիմակայել։
ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամը հիշեցնում է, բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին ռեկտորը խոսել է դեռ ամիսներ առաջ։
Առաջին հայացքից այսպես ասած, որ նայում ենք հանձնաժողովի գործողությունները հավատ իհարկե ներշնչում են նամանավանդ հանձնաժողովի նախագահի խոսքը։
Ինչու բարեփոխումներին միտված նման քայլեր նախկինում չի եղել, Վահե Հովանիսյանը պարզաբանում է։
Լավ կլիներ, որ բարեփոխումների մեկնարկը տրվեր ավելի շուտ։ Ուղղակի վերջին իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել համալսարանի շուրջ, կարելի ասել ազդակ են հանդիսացել, որպեսզի վերաիմաստավորվի ստեղծված իրավիճակը, համալսարանի ղեկավարությունը կարելի ասել արդեն գիտակցել է դրանց հրատապությունը, հասարակական պահանջին համարժեք գնահատական է տրվել եւ ձեռնամուխել։
ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամ Յուրի Ավաքյանից ազատությունը հետաքրքրվեց, եթե համալսարանի խնդիրները բարեփոխումների ճանապարհով լուծվեն, կշարունակեն պահանջել Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը։
Եթե եկել է Ռեստարտի համար կոնկրետ էսպլում այն հերթով, մենք պետք է առաջարկենք որոշակի համակարգային ինչ-որ լուծումներ, մենք պատրաստ ենք։ Եթե մենք գտնենք, որ այդ համակարգային լուծումների խոչընդոտում են որոշակի անհատներ, բնականաբար պետք է անդրադառնալ նաև անհատներին։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլը շարունակում է քննարկել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հրաժարականի թեման, տրամաբանական հարց հնչեցնելով, արդյոք նրա օրինակին կարող են հետևել նաև հետխորհրդային տարածքի մյուս երկարակյաց ղեկավարները։ Bloomberg գործակալության սեփական աղբյուրները վկայում են, որ այսօր Ռուսաստանի նախագահը առայժմ նման ընդադրություն չունի և Կրեմլում տարբերակներ են քննարկում, որոնք հնարավորություն կտան Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնավորել նաև 2024 թվականից հետո, ըստ Bloomberg-ի, այդ նպատակին ուղղված նվազն 3 սցենար է շրջանառվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Bloomberg ամերիկյան հանդեսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմը քննարկում է նրա իշխանությունը երկարաձգելու հնարավորությունները։ Պուտինի նախագահության թվով արդեն 4-րդ ժամկետը կսպարվի 2024 թվականին։ Երկու այսպես ասած ժամկետ առաջ նրա իշխանության շարունակումը լուծվել է փոխատեղման տարբերակով, քանի որ սահմանադրությամբ բացառվում է 3-րդ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։ Պուտինը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնն, իսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ և Եդինայ Ռոսիայի իշխող կուսակցության լիակատար աջակցությամբ ընտրվել է նախագահ։ 2008-12 թվականների փոխատեղումը կրկնելու հնարավորությունը տեսականորեն հիմա էլ կա, սակայն վերլուծաբանների շրջանում ենթադրում են, որ այս անգամ Կրեմլը չի ցանկանա նույն հնարքը կիրառել։ Ուստի Պուտինի շրջապատն աշխատում է նոր հնարավորությունների վրա, դրանցից մեկը կլինի Ռուսաստանի և Բելարուսի միավորմամբ միութենական նոր պետության ստեղծումը։ Նման Պարագայում Վլադիմիր Պուտինը կարող է դառնալ այլևս նոր երկրի ղեկավար եւ այդպիսով չխախտել Ռուսաստանի սահմանադրությունը, սակայն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարող է մերժել այդ հնարավորությունը, եթե զգա, որ ինքնանձամբ դրանից ոչ մի քաղաքական շահ չունի։ Նա էլ ի վերջո մտահոգված է քաղաքական ապագայով եւ փորձում է լուծումներ գտնել։ Մեկ այլ տարբերակի հիմքում կան Ղազախստանում տեղի ունեցածի որոշ տարրեր։ Ռուսաստանում կարող են ստեղծել մի նոր ասիան, պետական խորհուրդ, որին կփող փոխանցվեն հսկայական լծակներ։ Անդրեյ Կոլյադինով նախկինում Կրեմլի պաշտոնյա էր, իսկ այսօր Կրեմլի քաղաքական խորհրդականներից է։ Bloomberg-ի փոխանցմամբ ասել է, թե Նազարբայևի սցենարը հետաքրքիր է։ Դա կարող է ընդունելի լինել քաղաքական վերնախավի համար, քանի որ էլիտային անհրաժեշտ է գերագույն անաչառ մրցավար, ով կարող է հսկել եւ ազդել իշխանապողության գործընթացի վրա։ Պուտինը կարող է դառնալ այդ խորհրդի ղեկավարը։ Նազարբայևը հրաժարվել է նախագահի պաշտոնից, սակայն մնացել է անվտանգության խորհրդի նախագահ եւ ունի ազգի լիդերի տիտղոսը, բայց Պուտինի պարագայում ղազախական տարբերակի պատճենը կարող է չաշխատել։ Ռուսական քաղաքական տնտեսական համակարգը շատ ավելի բարդ է ղազախականի համեմատությամբ։ Ռուսաստանում որոշ շրջանակներ թեժ մրցակցության մեջ են, իսկ մրցավարը գուցեև չի կարողանա բացարձակ չեզոք եւ հավասար հսկողության տակ պահել բոլորին, ինչը կհանգեցնի արճակատումների։ Պուտինը չի կարող հավերժ իշխել, նա մահկանացու է, եւ եթե չապահովի հանդարտ կառավարելի իշխանապողություն, շատ վատ վիճակ կստեղծվի ու բոլորն իրար կոկորդ կկրծեն, ասել է սոցիոլոգ Օլգա Կրիշտանովսկայան։ Պուտինը նաև չի կարող իր իշխանության մի մասն աննուղակի եղանակով փոխանցել զավակներին, ինչպես դա արել է Նազարբայևը, որի հրաժարականից հետո Սենատի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը դարձել է նախագահ, իսկ Սենատի նախագահ է դարձել Նազարբայևի դուստրը Դարիգան։ Պուտինը բազմից է ընդգծել, որ իր դստրերը քաղաքական ասպարեզի հետ կապ չունեն։ Պուտինը կարող է նախանձել Նազարբայևին, նրա դեպքում այս տարբերակը չի աշխատի, ասել է կենտրոնական Ասիայի հարցերով մոսկվացի փորձագետ Արկադի Դուբ Նովա։ Վլադիմիր Պուտինը բազմից ընդգծել է, որ չի ցանկանում հանուն իշխանության փոխել սահմանադրությունը։ Միջդեռ խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը նկատել է տվել, որ այս տարվա դեկտեմբերին հնարավոր է բարեփոխել մայր օրենքը, եւ վերջապես կա երրորդ առավել դասական տարբերակը, ըստ որի քաղաքական պատմական ժառանգությունը պահպանելու համար Պուտինը կփորձի գտնել, դաստիարակել եւ բարձրագույն պաշտոնի նախապատրաստել փոխարինողին։ Կրեմլը դեռ հրաժարվում է հայտնել, թե որ տարբերակներին է նախապատվություն տալիս։ Ինքը Պուտինը միառիթով կեսկատակասել է. Դուք ինչ եք, կարծում եք ես մինչև 100 տարեկան այստեղ եմ մնալու։ Իհարկե ոչ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը խախտել է հանրային ծառայության մասին Հայաստանի օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված էթիկայի կանոնները, այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի եւ իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության եւ հարգանքի ձևավորմանը։ Նման եզրահանգման է եկել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դիմումի հիման վրա Սանասարյանի դեմ հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Ժողովուրդը շարունակում է հետաքրքիրն այն է, որ դեռ փետրվարի 19-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ուշագրավ հայտարարություն էր արել նախկինում ակտիվիստ պետական պաշտոնյաների մասին։ Նա ասել էր, շատերը կարծում են, որ եթե նախկինում իրենց գործունեության հարթակը ֆեյսբուքյան էջերն են եղել, հիմա էլ այդպես է, և պետք է այդ էջում սուր ստատուսներ գրելով գնան ստուգեն որևէ կազմակերպություն, առանց մտածելու, որ այդ ստատուսը կարող է դատական բողոքարկման շատ կոնկրետ հիմք դառնալ, ասեն նախքան ստուգելը արդեն որոշել եք, թե ով է մեղավորը։ Շատերի կարծիքով այս հայտարարության հասցեատերերից մեկն էլ Դավիթ Սանասարյանն էր, որի դեմ փաստորեն էթիկայի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է ընդդիմություն եւ նախկին իշխանական համակարգ, նախկին իշխող համակարգ հասկացությունները համադրելի չեն, եւ դրանց նույնացումը հարվածում է Հայաստանում նոր ընդդիմության կայացման հեռանկարին։ Նախկին իշխող համակարգը չի կարող համարվել ընդդիմություն, չի կարող լինել այդպիսին, ընդ որում պատճառն այն չէ, որ այդ համակարգի մի զգալի մասը, այդ թվում լրատվական ռեսուրս տնօրինող, իրեն հայտարարել է քաղաքական կարգավիճակից դուրս։ Խորքային պատճառն այն է, որ նախկին իշխող համակարգը քաղաքական կարգավիճակից դուրս է դրել հանրությանը, ու անգամ նոր իշխանության հանդեպ դժգոհ հանրային շերտերը կամ խմբերը այդ իմաստով հստակ տարբերակում են վերաբերմունքը նախկին իշխող համակարգի հանդեպ։ Ժամանակը շարունակում է հենց այդ վերաբերմունքն է, որ բացառում է այդ համակարգի, այսպես ասած, ընդդիմացումը, առնվազն այնքան, քանի դեռ այդ համակարգի որևէ խումբ չի ունեցել հենց նույն համակարգի իշխանական գործունեությանը քաղաքական ամբողջական գնահատական տալու համարձակություն։ Լրագիրը գրում է, կա Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հնարավորություն ու իրատեսական է արդյոք Հայաստանի առաջ քաշած այդ մոտեցումը։ Լրագիրը շարունակում է, տարբեր մարդիկ հայտարարում են, որ դրա հնարավորությունը չկա եւ Արցախը չի կարող տեսանելի ապագայում լինել բանակցող կողմ։ Ադրբեջանն ու համանախագահները չեն ընդունի դա։ Այդ հանգամանքը առաջացնում է մեկ այլ հարց. Պետությունն իր քաղաքականության օրակարգը ձևակերպելիս պետք է արդյոք առաջնորդվի աշխավորված արդյունք ունեցող նպատակադրումներով և խնդիրների ձևակերպումներով, թե այնուհանդերձ դրանք պետք է ձևակերպի ոչ թե արդյունքի աշխավորվածությունից ելնելով, այլ անհրաժեշտությունից, պետական շահի անվտանգության ռազմավարական հեռանկարի։ Ի վերջո, եթե պետք է ձևակերպվեն միայն երաշխավորված արդյունքով նպատակներ, ապա դա վերացնում է պետության նշանակությունն ու գործառույթն ընդհանրապես։ Պետության խնդիրը գործառույթը թերևս հենց այն է, որ ձևակերպվեն, օրակարգային դարձվեն անհրաժեշտությունները, իսկ պետական ռեսուրսն ու կարողություններն ուղղվեն դրանց սպասարկմանը, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը պոեզիայի միջազգային օրվա մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ճիշտ 20 տարի է, որ այս օրը մարտի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից նշվում է որպես պոեզիայի համաշխարհային օր։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 30-րդ նստաշրջանի ընթացքում է որոշում կայացվել մարտի 21-ը տոնել որպես պոեզիայի համաշխարհային օր։ Որոշման մեջ նշված է, որ պոեզիան կարող է պատասխան տալ ժամանակակից մարդու ամենասուր և խորը հոգևոր հարցերին, բայց դրա համար պետք է որքան որը հասարակական մեծ ուշադրություն ստեղծել նրա նկատմամբ։ Իդեպ, այս տոնն առաջին անգամ նշվել է Փարիզում, որտեղ եւ գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակը, ապա այն տարածվել է ողջ աշխարհում։ Հայաստանում պոեզիայի համաշխարհային տոնը սկսել է նշվել 2010 թվականից եւ տարեց տարի նորանոր մշակութային օջախներն ամենատարբեր միջոցառումներով հանդես գալիս այս օրը։ Թանգարներում, գրադարաններում, դպրոցներում, մշակույթի կենտրոններում, գրախանութներում եւ այլուր տեղի են ունենում հանդիպումներ պոետների հետ, գրքերի շնորհանդեսներ, բարձրաձայն ընթերցումներ, ֆլեշմոբեր եւ այլն։ Հայաստանի գրողների միությունն այսօր հյուրընկալել էր մի խումբ ռուս բանաստեղծների, որոնք հատուկ այսօրվա կապակցությամբ էին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից ժամանել Երևան։ Շեշտում էին, որ առաջին անգամ են մեր մայրաքաղաքում ու շատ տպավորված են։ Հանդիպման ընթացքում հայ գրողների հետ միասին խոսեցին մեր օրերում պոեզիայի դերի մասին, անդրադառնալով գրող ընթերցող հարաբերություններին, հրատարակչական խնդիրներին և այլ հարցերի։ Ռուս բանաստեղծները շեշտեցին, որ բոլոր ժամանակներում պոեզիան ունեցել է և կունենա իր կարևոր նշանակությունը մարդու հոգևոր զարգացման հարցում։ Գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով էլ ամեն տարի գրողների միությունը պոետական նոր ժողովածուներով է նշում այս օրը, թե մեր պոետների, թե թարգմանական պոեզիայի ժողովածուներ ներկայացնելով։
Պոեզիայի միջազգային օր ասելով, մենք միշտ մեր մտքում ունենք մեր պոեզիայի թարգմանիչներին, մեր ժողովրդի հետ բարեկամական, գրական, սիրով կապված աշխարհի գրողներին։
Ավակ Սերնդի բանաստեղծ Արևշատ Ավակյանի համոզմամբ
աշխարհը բանաստեղծական խոսքի կարիք է զգում, մենք նայում ենք, ասենք, համացանցում Facebook-յան այդ տարածության մեջ, իսկապես բանաստեղծությունը ապրում է, շատ լավ ստեղծագործություններ են տպվում։
Գրողների միության հրատարակության տնօրեն բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանի խոսքով,
ամեն անգամ այս դալիճում մենք նորից բարձրացնում ենք պոեզիայի տես բոլորին, կարծում եմ, միևնույն է, պոեզիան հաղթանարկելու է։
Մեր զրույցի ընթացքում անդրադառնալով պոեզիայի դերին հայ ժամանակակից իրականության մեջ բանաստեղծուհի արձակագիր Արփի Ոսկանյանը շեշտում էր, որ նախկինի համատ պոեզիայում էլ է իրավիճակ փոխվել։
Այնքանով, որ պոեզիան դադարել է լինել առանձին պոետների եւ առանձին գրողների մենաշնորը, այսինքն երբեք չի եղել, միշտ էլ մարդիկ գրել են, բայց կարծես հավակնությունները իրենց հավակնությունները զսպել են եւ նույնը դեպի չեն ներկայացել իբրև պոետ, իսկ այսօր այդ ազատությունը կա, այդ ազատությունը տալիս են սոցիալական ցանցերը եւ ամեն առաջարկ գտնում է իր հասցեատիրոջը։
Ինչ կմաղթեի գրողներին, պոետներին։
Ես կմաղթեի, որ չհանձնվեն, որտեղ իրականում բավականին դժվար է նվիրվել գրականության Հայաստանում, հեշտ է ինչ որ մի գործ անել ու գրականությամբ զբաղվել ձեռի հետ, բայց դնել բոլոր մյուս գործերը մի կողմ եւ բոլորը դարձնել երկրորդական գրականությունը առաջնային ու ապրել, այդպես իհարկե շատ մեծ նվիրում է պահանջում եւ բավականին բարդ է։ Ես կմաղթեի նրանց տոկունություն կամ եւ չհանձնվել, որտեղ այնուամենայնիվ ամենա ամենակարևոր բանով ենք մենք զբաղված իմ կարծիքով։
Գրականության։
Այո։
Այդ գրականությունը հնարավորություն տալիս է ֆինանսական ձեզ ապրելու այսօր այստեղ։
Ոչ, չի տալիս, ցավոք, այո, բայց միևնույն է գրականությունն է բացում այն ուղիները, որը ոչ միայն մեզ, այլև բոլորին ելքի հնարավորություն են տալու։ Ու գրականությունն է մշակույթը, ոչ միայն գրականությունը,
գրականությունը
հիմքում, որտեղ մենք գրականակենտրոն ենք, մեր մշակույթը գրականակենտրոն է եւ մնացած ամեն ինչը կառուցվում է գրականության շուրջ։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։